Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с темата «Извади гредата от окото си». След това ще обсъждаме факта, че смисълът не е в решаването на проблемите. Тези разни мисли са от книгата на доктор Уорън Скраб «Открихте ли смисъла?» И накрая ще завършим с духовни размисли. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Емануела Панова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Интересни сме ние хората. Всеки от нас има свои специфични характеристики в поведение, обноски, работа, но има и нещо, по което доста си приличаме. Голяма част от нас страдат от липса на самокритичност. Трудно ни е да видим своите грешки, да се концентрираме върху тях, но чуждите, там сме тесни специалисти. Защитили сме докторски дисертации. Можем да анализираме, да коментираме, да съдим, обвиняваме. Коя ли е причината? Може би сме се сложили очила с неподходящи диоптри или пък очилата ни са тъмни? Исус Христос ни предлага една достъпна хирургическа операция. Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно съчицата в братовото ти око. Евангелието на Матей 7 глава 5 стих. Има лекари с различни специалности, вътрешни болести, физиотерапевти, уролози и така нататък. Бихте ли, скъпи приятели, се доверили на такива лекари, когато ви се налага хирургическа интервенция? Надявам се, че не. Христос в случая даже не ни изпраща и при очен хирург, за да отстрани гредата от окото ни. Представете си, той иска сами да се извадим. А дали ще успеем?
Какви ли християнски умения трябва да притежаваме, за да можем първо да гледаме на собствените си недостатъци, преди да погледнем към чуждите? Уместно е да прочетем указанията на апостол Павел към определени лица, записани в неговото послание до Филипяните, 4 глава, 2 до 9 стихове. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдете единомислени в Господа. Дай тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и нещо похвално, това зачитайте, това, което сте чули и научили и приели и чули и видели в мене. Не го вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Нека сега да се опитаме да направим анализ на някои от тези стихове.
Радвайте се всякога в Господа. Скъпи приятели, радостта в Господа не означава само добро настроение и усмивка на лицето. Радостта в Господа означава преди всичко чиста съвест, уредени отношения, спокоен сън, незаплашван от кошмарите на една изкривена цивилизация. Да си радостен Господа не означава да нямаш подходящо поведение към всеки конкретен случай, не означава да не си критичен към заобикалящата ти действителност. Да пожелаем радостта означава да пожелаем и отговорността. А как ще изпитваме пълна радост всякога, ако гредата от собственото ни око не е извадена? Та нали физиономията ни ще е деформирана? Та нали тя ще пречи както на погледа ни, така и на усмивката ни? А и духовният ни поглед, пречупвайки се през гредата, ще ни даде такава изкривена представа за ближния, че първото нещо, което трябва да направим, наистина трябва да бъде просто да извадим гредата. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци е следващия стих, който ще коментираме. Първо да кажем нещо за кротостта. Кой човек е кротък? Този, който е мирен, спокоен, сдържан, тих. А кой християнин е способен да прави анализ на самия себе си? Представете си един избухлив човек, вечно недоволен, вечно обиждащ, сякаш целият свят му е крив. Понякога той прикрива негативизма си с блестящи намерения. Размахва пръст с добри подбуди. Но вместо резултат, отсреща има сълзи и помрачено настроение. Защо ли? Ами явно липсата на кротост не ми позволява да извади гредата от окото си. Никой от нас, приятели, не може да има претенции за свят и посветен живот, за принципни позиции, за идеални познания по Божието Слово и същевременно да носи гредата в окото си. Греда и кротост са просто несъвместими понятия.
Не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си. Напомням ви част от пасажа на Библията, който ви цитирах. Скъпи приятели, надали има човек, който да не се безпокои. Проблемите наистина са много и толкова разнолики. Още повече, че ние имаме една сила в лицето на Сатана, която не се примирява да не действа деструктивно. Ако Христос иска в сърцето ни да има мир, то Сатана иска война. Ако Христос иска да обичаме, Сатана ни нашепва, че в този зъл свят с любовта няма много да прогресираме и затова трябва да воюваме с омраза, трябва да мачкаме, да вървим напред. Ако Христос иска да си прощаваме и да бъдем по-силни от упреците и несправедливо отправените към нас обвинения, то гласът на Сатана прониква в съзнанието ни. Абе, човече, стига с тия твои наивности, не ставай смешен. До кога ще търпиш и ти имаш достоинство, покажи, че на теб тези номера не ти минават. И в този контраст на гласове и съвети ние понякога се объркваме. А не ни ли пречи и за това гредата, която замъглява погледа ни, но все още си казваме, моментът за хирургическа намеса още не е назрял. Приятели, не можем с греда в окото да не се безпокоим. Гредата поражда болка, а когато има болка, има и безпокойство. Гредата поражда нервност и напрежение, а в такъв случай отново няма мир. Гредата поражда неувереност и съмнение, а те също са източник на безпокойство. Гредата не ни позволява да се почувстваме значими синове и дъщери. И когато няма самочувствието на царския род и избраното свещенство, безпокойството отново избоява. Какво да направим? Ами за всяко нещо, абсолютно за всяко нещо, с молитва и молба да изказваме прошенията си, включително и за сила и увереност при изваждането на гредата от окото. Ако положим всяка наша грижа на Христос, то Той ще реагира и ще ни помогне. В това не трябва нито за момент да се съмняваме. Има обаче едно условие. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Това е текст от 1 Йоанново послание, 5 глава, 14 стих.
Продължаваме по-нататък с анализите на стиховете. Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Уважаеми слушатели, задавали сте си въпроса, що е добродетел? Според българския тълковен речник от 1994 година, добродетелта е положително нравствено качество, нравствена чистота и съвършенство. Според Библията абсолютно съвършенство човек не може да постигне със собствени сили. Апостол Павел се изразява много точно. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Филипянам 3 глава 13 и 14 стихове. Да забравяме задното и да се простираме към предното. Да забравяме обидите, които са се сипали срещу нас, клеветите, несправедливите обвинения. Тези неща ще се забравят не като изпаднем в някакво състояние на транс, не като ги изличим от паметта си, а като противопоставим на тях Божията любов, Божието търпение и доброта. Лошите спомени, обидата, огорчението, разочарованието, всичко това ще се стопи. Това ще изглежда съвсем незначително пред онова, което е напред, надеждата. Живота е в Христа и чрез Христа. Това е естествено по пътя на нашата човешка логика. Нито можем да го разберем, нито да го осмислим, а какво остава да го приложим. Но Бог е всесилен. Той ни познава повече, отколкото ние си мислим. Доверим ли му се? Ще станат такива промени, които даже не подосираме. Онези хора, които безвъзвратно сме заличили в съзнанието си като безнадежден случай, твърде възможно е да бъдат затоплени, да преосмислят своята ценностна система и да станат съвсем други, да се върнат отново при Христос и да срещат отново своите забравени приятели, които вече са извадили гридите от очите си и гледат съвсем спокойно и обичащо. Това, което сте научили, приели, чули и видели в мене, не го вършете. Скъпи приятели, Бог комуникира с нас по един чуден начин. Той не се натрапва, но иска всички да преосмислим и да разбираме Неговата воля. Той не иска от нас никакви механични инстинктивни действия. В Неговите очи ние сме личности преди всичко. Той иска нашата промяна да бъде на основата на Божественото знание. Това познание ни дава както теоретичната подготовка, така и сила за практичното приложение на християнските ценности. Но ако познанието, което смятаме, че сме получили, не е от Бога, как може то да бъде деформирано? Ами ако още не сме премахнали гредата от окото си. Гредата има това чудно свойство да изкривява абсолютно всичко. Вярата, любовта, взаимоотношенията, доверието. Можем да си мислим, че служим на Господа, но има опасност един ден Христос да ни каже: приятелю, махни се от мене, ти вършиш беззаконие. С фалшиви очила и объркани диоптри не можем да преценим обстановката. Вероятно ще грешим непрекъснато, ще сърим непрекъснато, ще мразим непрекъснато. А ако само извадим гредата, какво ли ще се получи?
Скъпи приятели, човек не може да пристъпи към изваждане на гредата от собственото си око, ако не е преживял едно истинско обръщане. Истинското обръщане води до коренна промяна от човека и различен начин на мислене. Обръщането е една предизвикана от Бога с нашия разум необяснима промяна в човека, промяна на неговото мислене, на неговите чувства и на целия му живот. Обръщането води до свобода и до дисциплина и ни връща обратно в общение с Бога, което беше загубено вследствие на греха. Обръщането включва покаяние и изповед, т.е. познанието и признанието, че човек е грешник и че той се нуждае от прощение. Свързано с това е решението човек да доведе своето мислене, желание и планове в съгласие с Божията воля. По-нататък, към обръщането можем да причислим и знанието, да си зависим при всички положения на живота от Бога, за да може в края да се възстанови това, което беше загубено поради греха. Необходимо е личната опитност на обръщането, за да се достигне до спасението. Библията онагледява това обръщане чрез различни примери и картини и насочва вниманието към отделните аспекти на това преживяване. Фактически, това е една всеобхватна, вътрешна, субективна опитност, която е придружена от външни, т.е. обективни проявления, които ясно могат да се установят. В Библията обръщането се описва от една страна като процес, в който трябва решително да съдейства и човека, а именно в отхвърлянето и отвръщането от старото и обръщането към новия живот, като покаяние или промяна на мислите. Исус ни съветва: «Истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство». Думите му са записани в Матей 18 глава 3 стих. От друга страна, приятели, обръщането се описва като нещо, което човек сам не може да извърши за себе си и което трябва да бъде направено за него, като новорождение, като ново създание, като възкресение от духовната смърт, като измиване на греховете или също така като посаждане на закона в сърцата. Обръщането е една опитност на духа и на сърцето и довежда до познание на Бога и истината, съдейства за обновлението на ума. По този начин се създава новия човек и е започнал нов живот в Христа. Преживяването на обръщането е различно при отделните хора и зависи от темперамента, душевната зрялост и от духовните способности. Съществени са също така и външните обстоятелства и културните дадености, при които живее даден човек, както и необходимата промяна на нравственото поведение.
Уважаеми слушатели, предпоставка за едно обръщане обаче трябва да бъдат най-малко следните неща. Първо, знанието за съществуването на Бога и неговото действие върху човека. Второ, различаването на това, което нравствено е добро и което е зло. И трето, искането на помощ отвън. Не може да се стигне до предаване на Бога, ако не се усети и почувства собствената нужда и зависимост. Обръщането е началото на едно постоянно действие на Святия Дух, който води до духовен растеж. Този растеж се състои в едно нарастващо разбиране на Божията воля и на постепенното преодоляване на всички наклонности към греха.
Скъпи приятели, установихме, че да имаме силата да не гледаме съчицата в окото на брата си, преди да извадим гредата от собственото си око, е необходимо да гледаме към християнския си живот по един по-различен начин, да гледаме на себе си от една страна по един критичен начин, а от друга като личности, които постоянно се променят благодарение на мощното влияние на Святия Дух. Има някои практични неща, които трябва да се стремим да съблюдаваме, за да можем по-успешно да вадим гредата от окото си. Една от пречките, които застават на правилната ни християнска позиция, е желанието ни, или по-меко казано склонността ни, към одумничество. Апостол Яков е категоричен: не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Яков 4 глава 11 стих. Има една интересна мисъл на Джон Калвин. Злото в нашите желания често не се състои в това, което искаме, а в това, че го искаме твърде силно.
Трябва да бъдем уверени, че Бог може да ни подаде ръка, включително и когато още не сме успяли да изварим гредата от окото си. Но трябва да бъдем абсолютно сигурни, че с града в окото нямаме никакъв шанс да обитаваме в неговия шатър. Господи, кой ще обитава в твоя шатър? Кой ще живее в твоя свят хълм? Оня, който ходи незлобиво, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си. 15 псалом, 1 до 3 стих.
Животът все още продължава, понякога суров, понякога жесток, но винаги с очаквана надежда, че утре може би ще бъде по-добре. Надеждата умира последна, казват някои, но от християнска гледна точка може би трябва да нанесем известна корекция на този израз. Надеждата никога не умира в сърцето на вярващия човек. Имайки прекрасната привилегия да разчитаме на нашия най-голям приятел Исус Христос, нека се стараем да му се доверим изцяло. Тогава, ако нямаме сила да извадим гредата от окото си, но силно желаем това, той със сигурност ще ни помогне.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще продължи с едно особено търсене на смисъла. По книгата на доктор Лоранс Краб «Открихте ли смисъла?». А всъщност ние ще говорим за това, че смисълът не е в решаването на проблемите. А в какво именно ще разберете от настоящата тема.
Веднъж Джордж Макдоналд започнал своя проповед с думите: «Ако не съм в състояние да ви накарам да разберете поне малко повече Исус Христос, усилията ми да дойда при вас са били напразни. Ако не мога да помогна дори и на едно човешко сърце да се приближи повече до вечно живия, целият ми труд е безплоден». По-нататък той задал въпроса: «Никога ли не ви е идвало на ум, че сте дошли на този свят само за да познаете Господ Исус Христос и по никаква друга причина? Бихме искали да разгледаме пътя, който ще ни приближи до Бога. Струва си да разкриваме и отделните етапи на този път към познанието на Бога. Завършилите университет физици няма защо да се връщат към математиката, която са учили в седми клас, не защото основите на математиката вече не им служат, а защото са ги освоили достатъчно добре, за да ги използват и не е необходимо да ги преговарят. Ако вашата духовна храна би счупила моите неукрепнали зъби, но засища вашата душа по начин, който още аз не познавам, то със сигурност ще се върнете към спомени за отминали дни и ще стоплите сърцето си с думите, които ви предлагаме. Ако все още полагате усилия, за да запомните азбуката на основните християнски истини, ви предлагаме да отправите поглед напред. Не се срамувайте от нивото, което сте стигнали. Помечтайте си малко. Представете си къде иска да ви заведе Божия дух. Може и да прескочите някой клас, но това не зависи от вашите намерения. Освоявайте всичко, което вещият ви учител е готов да предложи. Доверете се на неговото безпогрешно напътствие в курса, който е специално предназначен за вас и който, подир отчаяния и провали, един ден ще ви даде нужната квалификация, за да получите своята диплома от ръката на Христос. Ние сме на тази земя, за да познаем Господ Исус Христос. Животът няма никакъв друг смисъл. В днешния свят сме пренасочили своето внимание от търсене на Бога към търсене на себе си. Безусловната любов към себе си се е превърнала в най-висша ценност, а омразата към себе си е станала най-големия грях. Целият този процес е започнал съвсем невинно. Църквата осъзнава ужасната болка на вярващите, болка, която помрачава техните души като гъста мъгла и не им позволява да почувстват наситената с радост топлина от познанието за Христос. Принудена да се изправи пред неприятния факт, че последователите на Христос, които би трябвало да са най-щастливите хора на земята, често са нещастни, потиснати и неудовлетворени, без любов към Бога, към себе си или към когото и да било. Всеки, който е опитал да потърси обяснение на този факт, открива, че раните от детството са дълбоки и времето не винаги лекува. Обичайните дейности, свързани с християнската общност, ходенето на църква, изследването на Библията, молитвата, раздаването на храна за нуждаещите се, не са достатъчно лекарство. Зад бодрия тон на общуване мнозина крият отчаиващата си самота, своята горчива ненавист към самите себе си, постоянното си усещане, че не са на ниво и колкото повече се стараят, толкова по-зле вървят нещата. Според една философска школа, да се чувстваш уязвен и да купнееш да се чувстваш по-добре е егоистично. Последователите на тази школа предупреждават, че не бива да се занимаваме прекалено много със себе си и че психологията развръщава. Те твърдят, че стремежът да разберем ненаситните си страсти и желания е богохулно отдаване на езическа психология. Освен това заявяват, че лекуването от понесените лични оскърбления и възвръщането на чувството за щастливо самоопределение е нелепост, опасна хуманистична нелепост. Тези хора грешат. Могъщи, болезнени, измамни сили вътре в нас низуват да ги разпознаем, да ги разберем и овладеем. Когато се покоряваме на Бога от чувство за дълг и потискаме в себе си болката и объркването, ние пропускаме една жизнено важна страна от взаимоотношенията с Христос. Твърдото убеждение в това, че Христос и Неговото Слово са ни напълно достатъчни, не означава, че трябва да извръщаме поглед от своите мъчителни спомени и дълбоки рани. Нашият Господ ни приканва да се приближим към Него такива каквито сме, без да се преструваме за каквото и да било, като изживяваме своята болка, признаваме своята ярост и копнеем да задоволим душите си с изобилна храна. За щастие мнозина чуват поканата на нашия Господ да отидем при Него такива каквито сме, с болка в душите, която не ни напуска. Осъзнаваме, че както никога досега вярващите страдат. Но тази необходима чувствителност води до неочакван резултат в обратна посока. Вместо да ни приближава към Бога и да ни даде свобода, за да проявяваме по-дълбока загриженост към другите, тази чувствителност ни кара да осъзнаем по-отчетливо колко силно желаем самите ние да бъдем по-добре и сме решени да търсим пътища за това. В центъра на вниманието се оказваме ние, като оскърбени, наранени, нуждаещи се хора, а Бог влиза в ролята на всемогъщата върховна сила, разперила криле в очакване да настъпи момента за нейното участие, да дойде да излекува раните ни и да ни върне към отговорността да живеем. Основната мисия на вярващите днес е да помага на хората да се чувстват обичани и пълноценни. Ние се учим не да се покланяме пред Бога, като му служим със себеотрицание и всеотдайност, а да приемаме детето в себе си, да лекуваме следите от спомените си, да преодоляваме пристрастията си, да се освобождаваме от своята потиснатост, да се отнасяме по-добре към себе си, да си издигаме самозащитни прегради, да се обичаме вместо да се мразим и да се приемаме такива каквито сме, а не да се срамуваме от себе си. Лечението от изпитваната болка поглъща все по-голяма част от енергията ни, а това е тревожно явление. Въпреки че чрез благовестието получаваме благословението на една нова същност, предназначена да бъде за нас извор на радост, в него се съдържа призивът да се стремим към по-висши ценности от самодоволството. Например, когато те ударят от едната страна да обърнеш и другата, да цениш другите повече от себе си, да изминеш 2 мили с този, който те е помолил да го съпроводиш една, да проявяваш търпение, когато те отхвърлят и преследват, да живееш не заради насладите на този живот, а за благодатта на бъдещия и да се уповаваш на Божиите обещания дори тогава, когато не усещаш Неговата милост. Ала тези по-висши ценности, благодарение на които хората стават такива, че за тях светът не е достоен, напоследък са забравени. Ние сме изцяло отдадени на стремежа да облекчаваме болката от своите проблеми, а не да използваме тази болка, за да се борим с още по-голяма страст за приближаване към самия Бог. За нас вече е по-важно да се чувстваме по-добре, отколкото да намерим Бога. И още по-лошо. Смятаме, че хората, които са открили Бога, непременно трябва да се чувстват по-добре. В резултат на това се задоволяваме с онези библейски идеи, които ни помагат да се чувстваме обичани и одобрявани, а отминаваме пасажите, които ни призовават да се ръководим от по-висши ценности. Изопачаваме удивителните истини за това, че Бог ни приема, за Неговата изкупваща любов, за новата ни същност в Христос, и ги превръщаме в повод за самовъзвеличаване, вместо да приемем действителния им смисъл като поразително откровение за един Бог, достатъчно милостив и благ, за да обича хората, които го мразят, един Бог, заслужаващ да бъде почитан повече от всички и от всичко. Свикнали сме да възхваляваме Бога така, както даваме бакшиш на особено внимателен сервитьор. Доброто отношение е нещо, което ни се дължи, а изключително доброто отношение заслужава специално признание. И Бог наистина заслужава изключително признание. Той понася тежки изпитания, за да подкрепи нашите души и да повдигне самочувствието ни. Затова му даваме голям бъкшиш, като се чувстваме щедри и благородни, а той на свой ред се усмихва смирено и благодарно, когато ни чува да му казваме: «Браво, добре ни обслужи». Това е пълно объркване. Изопачаваме нещата така, сякаш Бог заслужава почитание, защото Той е зачел нас. Чест и слава на Агнеца, викаме ние, не в отговор на Неговата изумителна благодат, а защото Той е възстановил онова, което ценим най-много – способността си да харесваме и одобряваме себе си. Ние се оказваме по-важни от Бога. Пред съвременните християни се откриват две възможности да се справят с живота. Ние или разбираме колко са наранени нашите души и как да приемем Божията целебна храна, или се подчиняваме на Бога така, както бихме се покорили на суров, безучастен баща, с когото никога няма да споделим колко жестоко страдаме. Или нашата рана е в центъра на вниманието ни, или изобщо не говорим за нея. Или нашите потребности са по-важни от всичко друго, или е лошо дори да споменаваме за тях. Явно се нуждаем от трета възможност. Един път, който съчетава дълбоката съпричастност към нашите вътрешни борби и внимателната настойчивост, че има нещо по-важно от това как се чувстваме. Признак на здраве е да си признаем болката в душата, да не крием, че се чувстваме зле, когато другите накърняват достоинството ни, да потвърдим ясно пред самите себе си колко отчаяно купнеем да бъдем обичани и уважавани, да ни приемат такива каквито сме. Но наред с това, не трябва да забравяме, че смисълът на християнството не сме ние самите, а Бог, който се грижи за нас. Нашият глад с нищо не задължава Бога. Той не е сервитьор, който щом штракнем с пръсти да изтича до небесната кухня, да натовари таблите с храна, за да засити гладния ни стомах. Със своята кръв Христос е изкупил Божия народ и ни е превърнал в свещеници, които да му служат. Ние съществуваме заради Него, не обратното. И все пак факта, че се прекланяме пред Бога и живеем така, че да бъдем угодни на Него, а не на себе си, не ни свежда до роби, чието лични чувства нямат никакво значение. Бог се грижи за нашите болки. Той желае да се наслаждаваме на своята нова същност, като неповторими, упростени, достойни мъже и жени, всеки от които има да допринесе с нещо значимо. Как се чувстваме? Как са се отнесли към нас? Как постъпваме? Защо постъпваме точно така? Всичко свързано с нашия живот е важно. Ние сме ценни участници в космическата драма, режисирана от Него. И няма нищо лошо в това, че се интересуваме как се справяме. Обаче Бог е по-значим от нас. Той ни приканва да приемем Неговите условия за взаимоотношенията помежду ни. Приканва ни да се присъединим към Него в осъществяването на великата му цел – победа над злото и всички обединени при Христос. Казано накратко, Той ни приканва да го открием и опознаем. Дава ни да разберем, че в процеса на това търсене ще намерим самите себе си. От нас се иска обаче нещо повече от повърхностно съгласие, че е по-важно да открием Бога, отколкото да разрешим своите проблеми. Тази цел трябва да проникне в сърцата ни по същия начин, както кръвта е проникнала във всеки орган. Докато реалността на Бога не изтласка всяка друга реалност, докато не почувстваме порива да го опознаем с такава страст, каквато не сме изпитвали към нищо друго, няма да можем да използваме житейските борби като тласък към откриването му. Докато нашият порив да открием Бога не стане по-силен от всеки друг порив, ние ще продължим да уреждаме своя живот по собствен вкус, а не според Божията воля. Тези истини не са сухи академични истини. Бог проявява милост в живота ни, за да задълбочи съзнанието ни колко е необходим за нас.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «Духовни размисли», в която, както знаят нашите редовни слушатели, коментираме определени библейски стихове. Вината всъщност е товар, който Бог никога не е възнамерявал неговите чада да носят. Първия ни коментар е върху Филипяни 3 глава 13 и 14 стихове и те гласят: «Като забравям това, което е назад, казва Павел, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус».
Един бизнесмен бил известен с това, че пази всичко, което попадне на бюрото му. Особено кореспонденцията. В резултат на това папките в офиса му набъбвали. Един ден секретарката му попитала дали може да почисти стария и безполезен материал. Човекът се поколебал, но накрая казал: «Добре, но направи копия на всичко, преди да го изхвърлиш». По същия начин, някои християни се отнасят към греховете си. Те знаят, че Христос изцяло е понесъл наказанието вместо тях, но някак си не могат да се освободят от вината. Сякаш Христовото страдание не е било достатъчно и трябва да допринесат нещо със собственото си страдание, като постоянно оплакват всеки свой минал провал. Те желаят да пазят копия от всичко, което са извършили. Колко глупаво! Апостол Павел отхвърля категорично подобна възможност. Той приема като съвършен факт премахването на цялата си вина пред Бога, защото Христовата смърт е записала платено върху сметката му. Спомените от предишните дни остават живи, но това не го смазва. Всичко, което ни се случва, се запазва в тази забележителна система, наречена памет. Мъдрата забравливост, основана на Христовата изкупителна жертва, може да попречи на каквито и да било чувства на вина да се натрупват в живота ни.
И така, скъпи приятели, преминаваме към друг коментар. Всеки добър дар идва от Отца, а неговите подаръци наистина са лишени от човешкото чувство за вина, когато идват наистина от Него. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, ни уверява Яков в първа глава на своето послание, 17 стих.
Кара и Ейприл напуснали Централна Русия и пропътували 6-часови зони, за да присъстват на събиране в Талин, Естония, организирано за жени, които служат на Господа в Източна Европа. Тъй като имало мъгла и полетите били разместени, те трябвало да похарчат допълнително $600 за полета. Кара изпитвала вина, че оставила съпруга си да се грижи за двете им малки деца, освен ръководенето на служението им. Непланираното изразходване на финанси я накарало да се чувства още по-виновна. Тя писала на съпруга си с електронната поща, че ѝ е трудно да се радва на събирането. Той отговорил да не се безпокои за допълнителното изхарчени пари и писал: «В край на краищата Бог е Бог, който ни е направил свои наследници и са наследници с Христа. Бог, който даде Ева на Адам, е баща, който обича да дава добри подаръци на своите деца. Небето е върховният подарък, но мисля също, че Той ни е дал и други подаръци, на които да се радваме, и време, през което да им се радваме. За теб това време е сега. Не се безпокой, ще се жертваш достатъчно, когато се върнеш у дома». Неговият отговор е полезен и за нас. Както Кара, след писмото на съпруга си била в състояние да се радва на събирането, и ние също като Божии деца можем без чувство за вина да се радваме на добрите неща, които Бог ни изпраща. Ние на свой ред можем да използваме тези добри дарове за благословение на други.
скъпи приятели, фактът, че принадлежим на Бога, ни дава безгранични благословения. Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже, възкликва псалмиста в 36-ти псалом, 7 стих. Наистина всеки, преминавайки мислено през своя живот, може да види изпълнението на тези наистина безценни благословения, изразени в Божията милост към нас.
Преди няколко години нашето семейство посети Дисниленд. Тогава Бог ни даде да преживеем едно от неговите малки благословения. Дисниленд е огромно място, 432 декара. Можете да го обикаляте с дни, без да срещнете познати хора. Двамата с жена ми решихме да оставим децата да разглеждат това, което им е интересно. Разделихме се в 9 часа сутринта и се уговорихме да се срещнем на определеното място в 6 вечерта. Към 2 часа на обед с жена ми огладняхме. Прегледахме картата и намерихме място, където да си поръчаме мексиканска храна. Точно седнахме с храната и чухме: «Мамо, татко, здравейте!» Нашите трима юнаци също бяха дошли да се поръчат нещо люто за ядане. 10 минути след като се събрахме, се разрази ужасна лятна буря с мощен вятър, проливен дъжд и силни гръмотевици. Жена ми каза: «Ако децата не бяха сега с нас, щях да съм умряла». Сякаш Бог беше организирал срещата ни. Забелязвали ли сте някога тези благословения, които идват от Него? Отделяли ли сте време да Му благодарите за Неговата грижа? Обърнете внимание, колко забележително е това, че този, който е създал Вселената, се грижи специално за вас, като се намесва и в живота ви. Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
И последния коментар е свързан с това да предаваме познанието си за Божията милост на нашите деца. Обучавай детето в пътя, по който то трябва да ходи, но бъди сигурен, че ти самият вървиш по него. На всички тези съвети в Второзаконие 6 глава 7 стих ни се казва, че на всичко това трябва да учим прилежно децата си.
Цялото семейство бяхме много въодушевени, че ще посетим изложбата на свитъците от района от Мъртво море, която щеше да дойде в нашия град направо от Израел. Тези древни копия на Стария Завет са доказателство, че нашата Библия е останала точна през вековете. Племенникът ми Даниел беше толкова въодушевен, че каза на съучениците си: «Отиваме да видим катеричките от Мъртво море». Думата свитъци, scrolls, и катерички, squirrels, имат близко звучение на английски. Всички се смяхме, като чухме тази грешка. Малките му уши бяха превърнали думата, която никога не беше чувал, свитъци, в позната дума катерички. С детския си ентусиазъм той предусещаше, че семейството му ще види нещо чудесно. Въодушевлението на Даниел подчертава една важна духовна страна на родителството. Ценностите се предават на децата ни не само чрез това, което казваме, а и с чувствата, които показваме. Нашата оценка на Божието Слово с доволство и искреност може да се предаде на децата по различни начини. Включително чрез това, което те чуват в разговорите ни с другите. Малките деца може би първоначално не разбират всяка духовна идея, която обсъждаме, но могат да схванат, че за нас тя е нещо важно. По този начин децата започват да проумяват духовните ценности, да ги разбират по-задълбочено. Като показват почет и въодушевление към Божието Слово.
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила, над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, като роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Ти умря и гробът
стои. Живи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.